Kungakhangela imbali yalindaba yombhuqazwe egograwundi sikhangela ukuthi kusukela ukwenzakala kwayo dala ama-1983 osokuze kuphose kusinika almost 40 years siseduzane layo. Kutho ukuthi ngokokuqala ukuba uhulumende kube logwalo lapho esingananzelela khona ukuba uhulumende uyavuma ukuba lento yenzakala njalo kule mzamo yokuzama ukuthi kwenziwe olunye ulutho ukuze kulungise le ndaba. Lokho kunekwakusenzakala kwakusiba lesifiso kodwa lolu hlelo osolukhokhelwa zinduna siyananzelela ukuthi lungabe lusinika-ke esingathi kumbe isisekelo sokuqalisa ukulungisa lolu daba. Bengikhangela ugwalo lwabo oluzabe lubancedisa ukuthi bazasebenza njani olokuqala lolaba lukhiphileyo. Umbona luyatshengisa njalo ukuthi lindaba bafuna ukuthi izinduna yebo ziyabe zikhokhela kodwa bakhangelela ukuthi kube labafundisi, bakhangelela ukuthi kube labane lezinye inkokheli eziyabe zikhona ezigabeni ezehlukeneyo ezingabancedisa zibaxhase. Ngakho-ke ambona kuzaba umsebenzi wezinduna kuphela kodwa kuyaba umsebenzi wesigaba sonke. Ngakho-ke ngalokhu kungalandelwa ngaleyo ndlela mbona ngani kuyaletha ukuthi kube lethuba lokuba lolu daba kube le ndlela olungasetshenzwa ngalo. Njalo into eqakathekileyo izabe iyukuthi kucace ukuthi kambe zona izinduna ekugcineni kukhangelelweni, kukhangelelwe ukuthi zikhiphe nje esingathi i-report eyokuthi abantu batheni kumbe zizakhipha njalo ukuthi njengoba abantu sebekhulumela indaba ngalindlela kungcono kube lama-recommendations ukuthi kusetshenzwe kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu okuzayenza ukuthi uhulumende enze olunye ulutho. Nanzelela ukuthi uhulumende uthi nxa sikhangela indaba yezithupha, indaba zama-death certificate yinto avele sesithi sefuna uqalisa ukuyenza ukuyisebenza. Njalo singakhangelisisa ukuthi chala kulezinto eziningi ezingathi ezilula ezingadingi imali ezingenziwa nguhulumende kwenzela ukuthi lolu daba kutholakale ukuthi abantu baye phambili.
Indlela okwenziwa ngayo leyo kuthiwa abezomdabu izinduna yibo abayalandela bekhulumisana lozulu, ubona ngani kuzaphumelela yini lo kumbe ngakwakhethwa abanye abantu abangayisibo izinduna?
Ngokuzwa kwami ngiyakholwa ukuba izinduna lazo zisalungisa ukuba uhlelo lolu bazalwenza isikhathi esingakanani nini luyaqalisa nini. Bona ngani lokhuyana sokusezandleni zazo izinduna ukuba zikulungise. Ngakho-ke kuyamele engxenye esike sibe le esingathi sibanikeni ithuba mbijana ukuthi sizwe ukuthi bona balungise. Kungabe kusese ngathi early kumbe singabe siphangise kakhulu ukuthi siphawule ukuthi hayi kuzokwehlula. Asikeni sibanike ithuba lokuba benze amaplan abo, benze amacebo abo konke sibekwazi ukuthi hayi baplane lokhu ngalindlela langalindlela. Kuzaba lula ukuthi sesingakhuluma ukuthi hayi nxa kunje ngcevela kusoze kusebenze, nxa kunje ngcekuzasebenza. Benanzelela ukuthi zona izinduna kodwa zisesigabeni esihle sokuthi nxa bengasebenza lo muntu wonke kusetshenzwe. Kungaba le ndlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonda ebezikhona qalise ukuthi kube le ndlela eyokuthi zelapheke njalo lokuthi abantu bakwanise ukubhodla bakhulume ngale ndaba.